Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Από την αρχαιότητα, η ελληνική κουλτούρα βασίζεται στην εξερεύνηση και την αφήγηση του παράξενου. Ο Οδυσσέας ταξιδεύει σε αλλόκοτους κόσμους. Ο Ηρόδοτος κατάφερε να πάει να καταγράψει τα θαυμαστά και επισκεπτόταν εξωτικούς τόπους. Οι μύθοι μας είναι γεμάτοι υβριδικά πλάσματα και οριακούς χώρους. Δηλαδή το περίεργο ήταν πάντα μέρος της ελληνικής αφήγησης. Πλέον το βλέπουμε και στο Greek Weird Wave να παίρνει έτσι τη σκυτάλη από τους κύριους εκπροσώπους με τον Γιώργο Λάνθιμο, την Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη, τον Μπάμπη Μακρύδη που κάνουν σινεμά με αυτές τις αμήχανες σιωπές. Αυτή την αψυχολόγητη αφύσικη συμπεριφορά, το αποστασιοποιημένο συνέστημα, τους παράλογους διαλόγους και από αυτές τις απαλούφερμένες, αλόκοτες κοινωνικές δομές. Τέλος πάντων, το μπιζάρ στον Κοινόδοτα, το Άτεμπεργκ, το Νίκτο, δεν είναι αποκοίημα φαντασιακό. Είναι υπερβολική κανονικότητα που γίνεται disturbing. Επίσης, πολλοί Έλληνες εικαστικοί, όπως ο Νίκος Ναυρίδης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, μέσα από αυτή την performance με παράδοξα στοιχεία και installations και συμβολισμούς, το σώμα ως παράξενο αντικείμενο. Χρησιμοποιούν το uncanny, το ανίκιο, έτσι, για να μιλήσουν για κρίση, για ταυτότητα, για αστική αλλοτρίωση, για ψηφιακή ζωή. Εννοείται πως πολλοί σύγχρονοι δημιουργοί επιστρέφουν στους μύθους και στις λαϊκές μας δοξασίες και στα τοπικά μας σύμβολα, βλέποντας τα, θα λέγαμε, ως ένα υλικό παρερμηνίας του κόσμου, που ανάλογα με το μετερίζει τους, δίνουν μια πιο dark αισθητική, είτε με queer ερμηνείες, και αυτό όλο για να ένα νέο storytelling. Κάμπ αισθητική, θεατρικότητα, πρωτοποριακές και ανατρεπτικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν διάφορες μορφές τέχνης, π.χ. στη μουσική. Έχουμε experimental electronic ήχους, neo-folk, avant-pop, ηχοτοπία. Δεν είναι δηλαδή folklore ως νοσταλγία, αλλά μια conceptual προσέγγιση για τη ζωή με άποψη. Και όσο εξελισσόμαστε, αυτό μεταφράζεται με πιο απλούς όρους, σε ψαγμενιά, με το πόσο ψαγμένο είναι. Δηλαδή, το αλόκοτο, το παράξενο και το ανίκιο δεν αποτελούν πλέον μια αισθητική επιλογή απλά, αλλά μετατρέπονται σε τρόπους κατανόησης και επεξεργασίας μιας πραγματικότητας που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά σχήματα ερμηνείας, τα οποία με τη σειρά τους γίνονται σταδιακά κοινωνικός κώδικας διαφοροποίησης και τον αγαπάμε. Αυτό που ο Pierre Bourdieu περιγράφει ως πολιτιστικό κεφάλαιο, δηλαδή το cultural capital, η γνώση νης πολιτισμικών στοιχείων, το να γνωρίζεις κάτι πριν γίνει mainstream ή να ανακαλύπτεις μέρη και τάσεις εκτός μαζικής κουλτούρας και κατανάλωσης, είναι στάτους. Βέβαια, είναι κύρος. Με άλλα λόγια, το ξέρω κάτι που δεν ξέρεις μετατρέπεται από γούστο σε τρόπο κατασκευής προσωπικής ταυτότητας. Και έτσι η ανακάλυψη του ιδιαίτερου, του obscure, του αντισυμβατικού. Ναι, γίνεται ένας τρόπος που σηματοδοτεί κανείς τη φάση του. Και επειδή η Ελλάδα είναι ένας υπερβολικά mainstream προορισμός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καλός ή κακός, δεν είναι λίγοι οι Έλληνες ταξιδιώτες, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, που ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Έρημους τόπους, ghost towns, ακραία φυσικά τοπία, underground πολιτισμούς, όπως και σε πολλές άλλες μητροπόλεις του κόσμου, με πρώτη-πρώτη τη Βαρκελόνη. Ξέρετε που αναφέρομαι, σε εκείνο το περιστατικό με τα πλακάτ που χτυπούσαν τουρίστες. Δεν είναι λύση, αλλά είναι ένα statement. Και στη Φλωρεντία έχουν σημειωθεί έτσι αντιδράσεις, και στη Λισαβόνα και στη Μασαλία. Γενικά, τελευταία έχει αναπτυχθεί ένα είδους αντιτούρισμ νοοτροπίας, λόγω των πιέσεων που ασκεί ο υπερτουρισμός, έτσι, που αυξάνει τα ενίκια, προκαλεί το gentrification, πιέζει τις υποδομές και με έναν τρόπο κάπως χάνεται η τοπική ταυτότητα. Όλες οι πόλεις έχουν μετατραπεί σε background για story. Όχι ότι αυτό δεν μας αρέσει, αλλά δεν πρέπει να είναι μόνο αυτό. Οπότε στο πλαίσιο του δεν πάω σε τουριστικά μέρη, πάω σε μέρη που θα γίνουν τουριστικά μετά το post μου, η λογική που συνοψίζεται σχεδόν σε μία φράση. Αφού λοιπόν είστε μικρό, εγώ θα πάω καμπαλού. Αυτό. Οι άνθρωποι πια δεν είναι ευχαριστημένοι με το να λένε πήγα Παρίσι, αλλά προτιμούν να λένε πήγα σε ένα νησί που έχει δέντρα που μοιάζουν με άλλοι. Αυτό είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα παράξενα μέρη που δίνουν αυτό το unique content χτίζουν το προσωπικό brand και δείχνουν ότι είσαι explorer, όχι tourist. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον σύγχρονο ταξιδιώτη. Είτε πρόκειται λοιπόν για τη γοητεία των λιγότερο γνωστών προορισμών, είτε για την επιθυμία μας να ταξιδεύουμε με σκοπό, τα ταξίδια δημιουργούν μια κοινή αφήγηση. Μια αίσθηση συλλογικής ανακάλυψης, όπου όλοι συμμετέχουμε σε έναν παγκόσμιο διάλογο για το τι έχει σημασία. Έτσι λοιπόν, σαν άλλοι travel curators εδώ πέρα, έχουμε να προτείνουμε πραγματάκια σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις του travel industry για το 2026. Για τους Έλληνες που μας ακούν και δεν αγαπούν απλά τα bizarre μέρη, αγαπούν τις ιστορίες που μπορούν να πούν μετά.
Bye.
Ενώ λοιπόν η ταξιδιωτική βιομηχανία έχει σε μεγάλο βαθμό επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία, η οικονομική αβεβαιότητα, η συνεχιζόμενη πόλεμη στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ο πληθωρισμός και η προεδρία του Τραμπ που κάνουν έτσι το 2026 να φαίνεται οτιδήποτε άλλο εκτός από προβλέψιμο. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα προβλέψεις που έχουμε στα χέρια μας, σύμφωνα με δεδομένα ερευνών από τις μεγαλύτερες εταιρείες και tour operators του κόσμου, από την Airbnb έως την Booking.com, ας το πούμε ολόκληρο το όνομά τους, αφού το θέλουν έτσι. Λοιπόν, αυτοί βασίστηκαν στη συμπεριφορά των χρηστών στα site τους και από τις κρατήσεις, δηλαδή εξέτασαν πώς και γιατί θα εξερευνούμε τον κόσμο μέσα στο επόμενο έτος. Από ό,τι φαίνεται ουσιαστικά, οι ταξιδιωτικές τάσεις είναι ένα παράθυρο σε αυτό που πραγματικά επιθυμούν οι άνθρωποι, όταν οι κανόνες της ζωής αναστέλλονται. Στην creator economy του personal branding είναι ακριβώς η ανάγκη μας για εμπειρίες, έτσι, όχι απλά διακοπές. Οπότε οι γενιές Ελλήνων ταξιδιωτών, αλλά και στον κόσμο, αυτό που ψάχνουν είναι εμπειρίες, ιστορίες, αυθεντικότητα και storytelling potential. Όχι απλά ξενοδοχείο και παραλία. Οι ταξιδιωτικές τάσεις όπως η παρατήρηση των άστρων, τα holiday romances, ο νοσταλγικός τουρισμός, ο τουρισμός ύπνου, το digital detox και αυτά μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι αναζητούν να επανσυνδεθούν με κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους και να νιώσουν μεταμορφωμένοι. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη. Nocturism. Λοιπόν, το nocturism συνδέεται αρμονικά με αυτό που υπήρξε πάντα βασική αρχή της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Την ενίσχυση της σύνδεσης με τον ευρύτερο κόσμο. Το nocturism, από τις λέξεις nocturnal και tourism, περιλαμβάνει τις νυχτερινές ταξιδιωτικές εμπειρίες, από μουσεία με διαβρεμένο ωράριο μέχρι βιοφωταυγής παραλίες και παρατήρηση του Βόρειου Σέλλας. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν νυχτερινές εμπειρίες αντί για δραστηριότητες μέσα στη μέρα. Μπορείς δηλαδή να έχεις ένα έντονο cultural nightlife πέρα από ποτάρες. Το trend αυτό δεν αφορά μόνο το nightlife. Αφορά πολιτισμό τη νύχτα. Συγγνώμη, με έχει πιάσει κάτι εδώ πέρα. Εντάξει, επανήλθα. Λοιπόν, ναι, αυτό το trend, λοιπόν, αυτή η τάση είναι για να προσφέρει πιο αυθεντικές εμπειρίες. Γιατί είναι πιο ήσυχα και λιγότερο τουριστικά έτσι τα πράγματα και πιο ατμοσφαιρικά. Παράδειγμα δηλαδή τα νυχτερινά μουσεία, οι βραδινές βόλτες στα ιστορικά κέντρα, τα night markets, οι επισκέψεις σε ναούς και ό,τι θέλει ας προκύψει. Πολλοί επιλέγουν το Dark Sky Experience, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο trend που σχετίζεται ακριβώς με την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού σε περιοχές με ελάχιστη φωτορύπανση, όπου έτσι μπορείς να δεις καθαρά τον γαλαξία και τους αστερισμούς, τους πλανήτες, ίσως πέφτα αστέρια και μετεωρίτες, ίσως και το Βόρειο Σέλλας, στις βόρειες χώρες, εντάξει, εννοείται. Να σημειωθεί ότι η ηλιακή δραστηριότητα πρόκειται φέτος να φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, με αυτό να σημαίνει ότι στέλνοντας μεγαλύτερο αριθμό, μέσω όρο αριθμών φορτισμένων σωματιδίων που αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας έτσι πολλές ευκαιρίες για κάποιον που θέλει να δει το Βόρειο Σέλλας. Οπότε ετοιμάστε τα εισιτήριά σας, πιθανότατα να καταφέρετε να το δείτε, γιατί ξέρετε δεν το καταφέρνουν όλοι, πρέπει να έχεις τύχη με το μέρος σου και να ξέρεις ποια περίοδο να επιλέξεις. Αλλά και γενικά οι νυχτερινές δραστηριότητες, όπως το σαφάρι τη νύχτα, η παρακολούθηση βιοφωτάβγειας σε θάλασσες, που είναι δηλαδή το φυσικό φαινόμενο, όπου το νερό λάμπει στο σκοτάδι. Επειδή αυτοί οι μικροσκοπικοί θαλάσσιοι οργανισμοί παράγουν φως. Όποιος έχει πάει σε κάποιο παραθαλάσσιο προορισμό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, το έχει δει αυτό σίγουρα. Έχουμε μέσα σε όλα και τις νυχτερινές πεζοπορίες και την παρατήρηση της άγριας ζωής. Πολλοί ταξιδιώτες που σίγουρα απολαμβάνουν τα έτσι και ρέικι, συνδέουν τη νύχτα με ηρεμία και ενδοσκόπηση και ενσυνειδητότητα, οπότε μπορούμε να το κάνουμε σαν και εκείνους. Η βραβευμένη βρετανική ταξιδιωτική εταιρεία Trailfinders προτείνει τη Φιλανδική Λαπωνία και τα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας, καθώς και το Svalbard στην Ισλανδία, ως τους κορυφαίους προορισμούς για τέτοιου είδους τουρισμό. Έπειτα έχουμε τα Calmcations, τα οποία εμφανίστηκαν έτσι σαν travel trend περίπου μετά το 2020 και πανδημία δηλαδή θέλω να θυμίσω, και συνδέονται άμεσα με τις μεγάλες κοινωνικές και ψυχολογικές αλλαγές που έφεραν η εξάπλωση του ιού, το burnout, η υπερφόρτωση από την καθημερινότητα, το μπούχτισμα και το digital fatigue. Ο θόρυβος βρίσκεται ιδιαίτερα στο επίκεντρο, στο στόχαστρο θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που κατατάσσει την ηχορύπανση και ιδιαίτερα τη φασαρία που έρχεται από την κυκλοφορία ως τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία προβλημάτων ως τη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, η επίδραση του wellness industry και του wellness tourism, τα spa, η yoga, τα retreats, το mindfulness travel, το namaste κτλ. Επηρέασε πάρα πολύ αυτή την τάση. Δηλαδή, μεγάλα travel reports του Booking, του Hilton, του Globetrotter δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες θέλουν καλύτερο ύπνο, θέλουν χαλάρωση, θέλουν ψυχική ισορροπία. Και επίσης αντιδρούν και λίγο στο hustle culture, ότι συνέχεια πρέπει να είμαστε σόγκεται καλά παραγωγικοί και να έχουμε αποτελέσματα. Όχι, όχι, λέμε όχι. Και αρνούμαστε την οτροπία που λέει ότι πρέπει να δουλεύεις συνέχεια, να μην χάνεις χρόνο, να κυνηγάς συνεχώς την επιτυχία, να ξεκουράζεσαι λιγότερο για να πετύχεις περισσότερο. Ούτε καν. Το νέο mindset είναι rest is productive, δηλαδή η ξεκούραση ενεργοποιεί τη φαντασία. Με αυτό το μότο μόνο πάμε, έτσι. Οπότε οι calmcations, οι διακοπές που επικεντρώνονται αποκλειστικά στη δημιουργία αίσθηση ηρεμίας, παραμένουν super δημοφιλείς για το 2026. Είναι οι διακοπές που έχουν στόχο την ηρεμία, την αποφόρτιση, την ψυχική μας αποκατάσταση, αντί για αυτό το έντονο πρόγραμμα με πολλά αξιοθέατα και πολλά πράγματα και πολλούς φίλους. Και... ωραία, αλλά αν πας πιο αργά και δεν έχεις πιεστικό πρόγραμμα, εστιάσεις την ξεκούραση, συνδεθείς με τη φύση, κάνεις και το digital detox, έτσι. Δίνεις έμφαση στο well-being, στην ευδαιμονία σου, στο ευζήν σου. Επίσης, μπορείς να συμπεριλάβεις και το κατοικίδιό σου σε αυτόν τον τρόπο διακοπές, αν θέλεις να περάσετε χρόνο ποιοτικό μαζί, γιατί και αυτό δίνει πράγματα από την αλληλεπίδραση. Γιατί όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν pet-friendly ξενοδοχεία και καταλήμματα που δέχονται ζώα. Αεροπορικές με pet policies και βέβαια δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν μαζί για να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν. Έτσι, να ξεφύγει το κεφάλι τους. Στην Ελλάδα ενδείκνυται τα ελληνικά νησιά. Σημειώστε, όμως off-season. Δηλαδή, να πάτε στην Ικαρία, να πάτε στην Τίνο, να πάτε στην Αμοργό. Αλλά εκτός σεζόν θα είναι πιο ήρεμα. Επίσης τα ζαγοροχώρια, τον Ιμφαίο στη Φλόρινα, το Πύλιο. Στο εξωτερικό έχουμε τους Δολομίτες στην Ιταλία, τα αιματικά της Αυστρίας, όπως το Χάλστατ ας πούμε, η Lake Bled στη Σλοβενία και τα νησιά Φερόε της Δανίας. Όσο είναι ακόμα της Δανίας. Τώρα δεν ξέρουμε τι αλλαγές γίνονται, αλλά προς το παρόν οι πληροφορίες αυτές είναι και μπορείτε να πάτε να τα χαρείτε. Να χαρείτε ήρεμες τις ξεκούραστες διακοπές. Στο αντίπαλο δέος έχουμε το travel και AI. Ταξίδια και τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, για όποιον δεν το κατάλαβε, όπου AI είναι η χρήση της Artificial Intelligence, όπου επρόκειτο να αλλάξει ο τρόπος που οργανώνουμε τα ταξίδια μας και που τα βιώνουμε και που τα μοιραζόμαστε. Δηλαδή, μπορούμε να το περιμένουμε αυτό ότι η τεχνολογία θα αρχίσει να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο σχεδιασμό των ταξιδιών. Εδώ η travel tech εταιρεία Amadeus διαπίστωσε ότι σχεδόν το 50% δίνει προτεραιότητα στο τι θα πει το AI όταν πρόκειται να ασχοληθεί με κάποιο ταξίδι. Επίσης, η έρευνα σημείωσε ότι πολλές ταξιδιωτικές εταιρείες δεν είναι ακόμα απολύτως βέβαιες για να το πώς θα χρησιμοποιήσει τη τεχνολογία. Εμείς θα τους πούμε ότι μπορούσαν να εμπνευστούν από την εταιρεία Byway, η οποία προσφέρει flat-free ταξίδια και έχει δημιουργήσει δική της ιδιόκτητη AI μηχανή για να αφαιρέσει την πολυπλοκότητα από τα δρομολόγια και τα multi-country ταξίδια, λύνοντας βέβαια έτσι ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά τους ευρωπαϊκούς τουρισμούς, τους προορισμούς για ευρωπαϊκούς τουρισμούς. Άλλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένες της TripAdvisor χρησιμοποιούν το γενικό Generative AI για να βοηθήσουν στη δημιουργία ταξιδιωτικών προγραμμάτων, τα itineraries, όσο ένας αυξημένος αριθμός αεροδρομίων εγκαταλείπει τις χάρτινες ετικέτες και χρησιμοποιεί την τεχνολογία του AI για πιο αποτελεσματική διαλογή των αποσκευών. Τέλειο. Το AI μπορεί να προτείνει προορισμούς, να μας φτιάξει ένα ορολόγιο πρόγραμμα, να βρει τις πτήσεις και τα καταλήματα που θέλουμε, να προσαρμόσει το πρόγραμμα στα ενδιαφέροντά μας. Αν για παράδειγμα θέλω ένα ήσυχο ταξίδι με φύση και γαστρονομία, το AI θα σου προτείνει προφανώς καταπληκτικά μέρη. Καλά, μπορεί και όχι καταπληκτικά μέρη, η μέρη που έχεις πάει, αλλά θα είναι πάνω σε αυτό το προφίλ και εσύ θα μπορείς μετά να βρεις να κινηθείς με βάση αυτό. Ουσιαστικά δίνει αυτό που παλιά έδινε ένας travel agent, δηλαδή πληροφορία, ασφάλεια, οργάνωση, στήριξη και μειώνει την αβεβαιότητα και το να πέσεις σε ένα κακό μεσάζοντα, σε ένα κακό πρακτορείο, σε ένα κακό group tour. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια όλο και περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να επισκέπτονται τα μέρη των ονείρων τους, όλο και πιο ανεξάρτητα, solo ή self-plan travel. Για παράδειγμα, οι plus size park hoppers είναι 5 φίλες influencers που κερνάνε θετικά vibes, έτσι. Έχουν συγκεντρώσει 500,000 ακολούθους στο διαδίκτυο, η καθεμιά ξεχωριστά, κάντε τα μαθηματικά, όπου φτιάχνουν βίντεο και σχεδιάζουν εκδρομές για κατάλληλες plus size εμπειρίες. Δηλαδή, κάνουν διάφορα, πηγαίνουν ας πούμε στα πάρκα της Disney, το τελευταίο project τους, όσο συχνά τους το επιτρέπουν τα επαγγελματικά τους προγράμματα βέβαια, έτσι, περίπου 6 φορές το χρόνο, όπου εκεί βοηθούν τους ανθρώπους με μεγαλύτερα σώματα να βρίσκουν άνετες καρέκλες, να μπαίνουν στα τρενάκια του Luna Park και να αυξάνουν αυτοπεποίθηση. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ότι όλα αυτά τα φτιάχνουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως λένε στα story τους. Και αν η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει μια φορά ταχύτητα και αυτονομία και μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, φανταστείτε τι θα γίνει αν το συνδυάσουμε με τα εξαιρετικά πρακτορία, τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να μετασχηματιστούν, να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους και να κουμπώσουν σε αυτό που η τεχνολογία δεν μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει, την ανθρώπινη κρίση ας πούμε, την εμπειρία, τα συναισθηματική ασφάλεια και τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που αυτά είναι όλα μνήμη και ναι, είναι άλλα πράγματα, δεν μπορεί να τα κάνει η τεχνολογία αυτό. Με λίγα λόγια, αγαπημένοι μου ακροατές, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δείξει πού να πας. Ένας έμπειρος ταξιδιωτικός σύμβουλος όμως ξέρει πώς να σε φροντίσει όταν φτάσεις εκεί. Άρα, όπως όλα δείχνουν το μέλλον και να μην πω το παρόν της μόδας του ταξιδιού, δεν είναι αποκλειστικά ψηφιακό, ούτε αποκλειστικά ανθρώπινο. Είναι υβριδικό. Λίγο AI, τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρει την πληροφορία και την ταχύτητα, και ο άνθρωπος που προσφέρει την ψυχή του. Και όταν λέμε άνθρωπος, είτε εννοούμε τον tour guide που θα βάλει την εμπειρία, την ασφάλεια, την κρίση και όλα αυτά, είτε εσάς που θα πάτε με την ωραία σας διάθεση τις διακοπές σας. Piccolo rock, pauso ta caisson, pauso ton sac, juste la guilio, piccolo rock, pauso ta caisson, pauso ton sac, juste la guilio, piccolo rock, pauso ta caisson, pauso ton sac, juste la guilio. Dai patrimoni, di tre lira, vino vieglio, dell'Ambelier, tanto in un mat, e di mandellare in tirato, ausi sirema sus canta, ai si coi no, buona villa, bau a sazza, a di menua, busso e tilu, buon sumus fraire, a mai a bus, pistre negli occhi, lauria spasi un prespaggio a faire, su io vernia, lovus fare. Piccolo rock, pauso ta caisso, pauso tu sac, ci sto la guiglio. Pauso tu sac, pauso ta caisso, mangi crus tu e bevi un cop. E finire prendra sta caisso, mi tagliara a queste rock, a me la masso. Ci sto la guiglio, piccolo rock, per la fina, lume stres contende la cido, a trovati in grana uvernias. Sono sapendo a mai lainato, l'urbando l'urnu bel bailiglia, lugar dario un dei un annato, travaglio fia mai esadrias, la figlio garnas la cunulio, pres de la obernia se mafiara, arresta bus pausa, staguglio, su irace fia, mio marida.
πύλου, ραπάζω τα καϊσό πάω του σάκτη στο λαγγύλιο. Πύλου, ραπάζω τα καϊσό πάω του σάκτη στο λαγγύλιο. Πύλου, ραπάζω τα καϊσό πάω του σάκτη στο λαγγύλιο. Πάζω του σάκ. Είχε ο καϊδούνα μα παραολό τη στο φυσπό σε λαγατσά. Grand merci, bravo, du maizelo, mon cul express. Pour l'espace, grand merci, bravo, du maizelo, mami, on m'espère. Aurillac.
اشل ادفو ادغلوني مرهانيت هضو ادغلو ادغلون ترنيت اشل ادفو ادغلوني مرهانيت ضيف النار نيت يدش ميشي الجن تدكان عشر نيت الغافية باستيلا جتن شنجاني
Σε μια εποχή που ανεβαίνει πολύ το νοστάλτζια, η σημασία της κοινότητας και της αλληλεγγύης, η ρίζα και οι αναμνήσεις με νόημα, το Emotion Driven Travel ήρθε για να μείνει. Στο κομμάτι όμως που αφορά τις σχέσεις, εκεί και αν δεν υπάρχει περιθώριο, παράλληλα λοιπόν με την αύξηση της ψηφιοποίησης, έχει παρατηρηθεί και μια κάποια αύξηση της σκόπωσης, όπως το είπαμε και πιο πριν, το digital fatigue, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Σύμφωνα με την έρευνα του Forbes Health το 2024, το 79% της Gen Z δηλώνει εξαντλημένο από το online dating, ενώ σύμφωνα με την Intel Market Intelligence Report, το report της εταιρείας αυτής, περίπου το 60% των singles θεωρούν πλέον ότι τα dating apps περισσότερο κουραστικά είναι παρά χρήσιμα. Σε ορισμένες έρευνες, όπως αυτή από το blog Forget, αν θέλετε μπορείτε να τα ψάξετε και να επιβεβαιώσετε, γι' αυτό αναφέρω τις πηγές. Λοιπόν, το blog Forget λέει ότι το 90% των Gen Z χρηστών δηλώνουν απογοήτευση από τα dating apps και την έλλειψη των αυθεντικών σχέσεων. Πώς λύνεται αυτό το πρόβλημα? Το holiday romance είναι ένας όρος που σημαίνει μια ρομαντική σχέση ή φλερτ που δημιουργείται κατά τη διάρκεια των διακοπών. Κανείς μας λέει πώς, πότε, πού, με ποιον. Πάντως μια έκθεση των ταξιδιωτικών τάσεων από το Globetrender και την Amadeus περιλαμβάνει αυτή τη γνωριμία νέων ανθρώπων στην πραγματική ζωή ως μια από τις 5-6 που λέμε εδώ προβλέψεις για τη χρονιά. Στην travel κουλτούρα αυτό το φλερτ θεωρείται ένα είδος σουβενίρ. Η ανάμνηση από ένα καλοκαιρινό φλερτ, η σχέση για backpacking γνωριμία σε resort, το travel dating γίνεται κομμάτι της ψυχολογίας. Και τέλος πάντων όλοι θέλουμε αυτό το summer love που θα μας πονέσει. Σε κάθε περίπτωση, είτε προκύψει ένα ρομάντζο διακοπών είτε όχι, είναι πιο εύκολο από ποτέ να βρει κανείς ένα ταξίδι όπου μπορούν να αναπτυχθούν τέτοιες νέες φιλίες. Καθώς, όσο είναι, αυξάνονται οι επιλογές για ομαδικά solo ταξίδια. Οι εταιρείες G-Adventure και Flansback είναι μόνο δύο παράδειγματα που προσφέρουν αυτές τις διευρυμένες επιλογές για ατομικές solo ταξιδιωτικές περιπέτειες που θέλουν να ζήσουν οι άνθρωποι, έτσι, που ζητάνε κοινωνικές εμπειρίες. Δηλαδή η λογική ποια είναι? Solo booking και shared experience. Μικτές οργανωμένες ομάδες με groups, συνήθως από 8 με 16 άτομα, τα οποία είναι σε παρόμοια ηλικία ή έχουν ίδια ενδιαφέροντα. Αυτό τους δίνει δυνατότητα για networking, για άραγμα, για κοινές δραστηριότητες κτλ. Ένα δηλαδή social ταξίδι, χωρίς όμως την πίεση των μεγάλων groups που πρέπει σωτή και καλά να κάνεις διάφορα πράγματα. Οπότε με το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνεται και η αλληλεπίδραση. Όπως είναι τα κοινωνικά κοινά δείπνα, περιήγηση για τοπικές εμπειρίες, κάποια workshops πιθανότητα, adventure activities, πολιτιστικές εμπειρίες εννοείται. Και βέβαια όλο αυτό είναι με έναν τρόπο λυμένο από τα κοινά δωμάτια, τα shared rooms. Υπάρχει και η επιλογή για private room, για όποιον είναι έτσι λίγο πιο αυτό. Αλλά έχει εκτός αυτού και μια άλλη μεγάλη, πολύ καλή δυνατότητα, ότι είναι τα μικρότερα fees, δηλαδή φθηνότερα εισιτήρια, πιο οικονομικά καταλήματα, μεταφορικά είναι μειωμένες οι τιμές. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια, στον τουρισμό μπορείς να κάνεις, να εστιάσεις την αυθεντικότητα, να ζήσεις το live like a local, να κάνεις έναν βιώσιμο τουρισμό και να τα απολαύσεις. Εννοείται πως με αυτά τα ταξίδια, έτσι, άμα τα πάρεις πακέτο, σου προσφέρουν group leader, local guides, υποστήριξη, ασφάλεια, και έτσι μπορείς να το ζήσεις στο έπακρο, να πάρεις όλο το συνέστημα ότι ανήκεις σε μια κοινότητα με υποδομές, με εξοπλισμό, με καλή παρέα, αλλά και με ανεξαρτησία. Μετά από αυτά λοιπόν, τα οποία εν τούτης προκαλούν σοβαρά προβλήματα υπερτουρισμού, έχουμε το off the beaten track, που ουσιαστικά είναι για τους λιγότερο γνωστούς προορισμούς οι οποίοι βρίσκονται σε άνοδο. Όπως σημειώνει Byway στις ταξιδιωτικές τάσεις του 2026, οι άνθρωποι θέλουν να ταξιδεύουν σε μέρη όπου είναι πραγματικά ευπρόσδεκτοι. Η εταιρεία αναφέρει ως τάση τους λεγόμενους destination dupes, τους προορισμούς διακοπών που μοιάζουν με δημοφιλή hotspots, αλλά είναι εναλλακτικοί προορισμοί, που μοιάζουν όμως με τους δημοφιλείς προορισμούς. Είναι εντούτοις φθηνότεροι, λιγότερο τουριστικοί ή πιο αυθεντικοί. Οι ταξιδιώτες, για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξουν το Norfolk αντί για το Cornwall, τη Λιουμπλιάνα αντί για τη Βενετία, την Τινησία αντί για το Μαρόκο, την Πούλια αντί για το Αμάλφι, τη Μήλο ή τη Φολέγανδρο αντί για τη Σαντορίνη. Στην Airbnb, οι 20 κορυφαίοι δημοφιλείς προορισμοί για το 2026 περιλαμβάνουν, πάρτε τώρα μολύβι και χαρτί, τα λέμε, το Μπουσάν στη Νότια Κορέα, το Χουάο Πεσόα στη Βραζιλία και το Μακεϊό επίσης στη Βραζιλία, το Κόσα Μουί στην Ταϊλάνδη και το Μαρακές στο Μαρόκο και το Ισέρ στη Γαλλία. Είναι επίσης πολύ αγαπητά. Η λίστα τους προέκυψε από δεδομένα πως δημοφιλείς αναζητήσεις και πόλεις που προσθέθηκαν στις wish lists στην πλατφόρμα. Επίσης περιλαμβάνει το Νακάνο στο Τόκιο και τη Στοκχόλμη και τη Σουηδία και το Μέξικο City. Δεν περιλαμβάνει σίγουρα όχι Ρώμη, Παρίσι, Σαντορίνη, Νέα Υόρκη, Τόκιο και το Μιλάνο. Όλα δηλαδή τα μέρη που αντιμετώπισαν προβλήματα υπερτουρισμού το 2024 και πληγώθηκαν βαθύτατα από αυτό, κάνοντας μας αισιόδοξους ότι το ζήτημα έχει προβληματίσει την ανθρωπότητα και πιθανότατα να βρεθούν λύσεις. Ποιος ξέρει. Πάμε βουνό, γιατί δεν αντέχουμε τον καύσωνα. Άλλο αυτό. Σαφάρι όταν τα λιοντάρια έχουν ρεπό. Ταξίδι όταν είναι φθηνά. Διακοπές χωρίς τουρίστες, όταν δηλαδή δεν πάει κανείς. Αυτές είναι οι φράσεις που περιγράφουν καλύτερα την έκτη τάση μας, τα culcations. Για όσους δεν έχουν συνηθίσει να κάνουν διακοπές, για όσους ζουν βασικά και έχουν συνηθίσει να κάνουν διακοπές στην Νότια Ευρώπη, το ερώτημα πλέον έχει μετατοπιστεί από το πού έχει ζέστη στο πού δεν έχει. Καθώς οι θερμοκρασίες σε παραδοσιακούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με την κλιματική αλλαγή να επηρεάζει όλο και περισσότερο το πού ταξιδεύουμε, οι coolcations, προφανώς από το cool και το vacations, έχουν έρθει να μας λυτρώσουν από αυτή την κατάσταση, από τον υδράργυρο δυνάστη, με διακοπές σε δροσερότερους προορισμούς και προτάσεις σε μέρη που δεν έχουν αυτή την απάλευτη ζέστη. Το 42% των ταξιδιωτών από το Booking και το Expedia δείχνουν λοιπόν ότι προτιμούν πιο δροσερούς προορισμούς, ενώ το 54% προσαρμόζουν δραστηριότητες για να αποφύγουν τη ζέστη. Ήδη το 2024 η Scott Dunn κατέγραψε αύξηση σε 26% σε κρατήσεις προς τη Φιλανδία και την Νορβηγία. Ενώ το 2026 αναμένονται ακόμα περισσότεροι τουρίστες να κατευθυνθούν προς τη Βόρεια Ευρώπη. Λόγω του ότι κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών η θερμοκρασία εκεί πέρα βρίσκεται γύρω στους 20 κάτι βαθμούς Κελσίου. Η φετινή έρευνα της European Travel Commission δείχνει ότι το 28% των Ευρωπαίων επιλέγουν πιο δροσερά κλίματα αντί για ζεστούς προορισμούς. Επίσης, μεγάλη αύξηση κρατήσεων στη Βόρεια Ευρώπη δείχνει και η Luxury Travel Network της Virtuoso, η οποία λέει 44% ζήτηση ο Καναδάς, η Φιλανδία και η Ισλανδία. Και επιπλέον αύξηση έως 35% στα ταξίδια για τη Σκανδιναβία, λέει ο συγκεκριμένος πάροχος. Και το Analysis Travel Data, το Sixth. Αυτό είναι η εταιρεία που κάνει τις αναλύσεις από τη Sixth. Αυτά ακούν οι Φιλανδοί και πώς να με βγουν για ένα τη συνεχόμενη χρονιά ως η πιο χαρούμενη χώρα του κόσμου. Πάντως, να το σημειώσουμε αυτό, και η Ελλάδα έχει ωραία μέρη για coolcations, όπως η Αρκαδία, το Καρπενήσι, η Θράκη, η Λακωνική Μάνη μπορεί και αυτή να έχει κάτι, υπάρχουν μέρη. Εγώ τώρα έχω επιλέξει κάποιες από αυτές τις στάσεις για τις οποίες έχω και προτάσεις. Λοιπόν, ένα από τα top προτείνω ανεπιφύλακτα, να δείτε τουλάχιστον τι είναι, είναι το Star Bathing. Το Star Bathing αναδεικνύεται ως μια μεταμορφωτική τάση ευεξίας, προσφέροντας δέος ηρεμία και μια κοσμική επανακίνηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτός που έχει πάει να χαρεί το Star Bathing στο Yorkshire Moors στη Βόρεια Αγγλία, απλώνεται φαρδής πλατής μέσα σε μια άδεια βικτωριανή μπανιέρα. Καθώς ο ουρανός σκοτεινιάζει αργά από μπλε και μοβ και μετά μετατρέπεται σε βαθύ μπλε, περιμένει να δει να καθρεφτίζονται πάνω του όλα τα αστέρια του ουρανού. Μπορείς να δεις την Αφροδίτη που μοιάζει με μισοφέγγαρο, μπορείς να δεις και τον Δία πάνω στο κορμί σου με τα 4 φεγγάρια και τις φωτεινές και τις σκοτεινές ζώνες του. μπορεί να δεις μη επανδρωμένα διαστημόπλια του Elon Musk στον Άρη. Και τον Ερμή μπορείς να δεις, που είναι και ιδιαίτερα σπάνιο. Έτσι. Με τους κρατήρες του. Και τον κίτρινο Κρόνο. Όλα αυτά. Να τα χαρείς και να νιώσεις ότι είστε ένα. Αν θέλεις, μπορείς να πάρεις μαζί σου και έναν οδηγό παύλα yoga and pilates instructor για star bathing διαλογισμό. Είναι άλλου τύπου διαλογισμός αυτός, δεν είναι από τους συνηθισμένους. Το North Yorkshire Moors είναι μια ορεινή περιοχή και εθνικό πάρκο στο βόρειο Yorkshire της Αγγλίας και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκτάσεις ερίκης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή είναι γύρω στις 554 τετραγωνικά μίλια, όπου χαρακτηρίστηκε και εθνικό πάρκο το 1952. Τα North Yorkshire Moors είναι επίπεδα, χωρίς ψηλά κτίρια και αυτά, ούτε δέντρα έχει. Ουσιαστικά είναι άγρια υψίπεδα με μια έκταση βαλτώδη, ερημική χορτολιβαδική έκταση για τους φασαίους ρεϊκότοποι. Άρα έχεις έναν ανεμπόδι στο ορίζοντα και μεγάλα ανοιχτά τοπία. Προφανώς ενδείκνυται για star bathing με 360 μοίρες θέα στον ουρανό, όπου μπορείς να νιώθεις μέσα στο τοπίο, σαν να ήσουν το 15 Αύγουστο του 2009 στο χωριό σου στη Λάρισα. Επίσης, εκεί το μέρος είναι τέλειο γιατί έχει πολύ λίγη φωτορύπανση, κάτι που κάνει την εμπειρία ακόμα πιο δυνατή. Δηλαδή βλέπεις πάρα πολλά αστέρια και αστερισμούς και τα πέφτει αστέρια, φαίνεται και ο γαλαξίας και το Milky Way και προφανώς θα έχεις μια έντονη εμπειρία δέους. Σκέψου ότι στις πόλεις βλέπεις περίπου 50 με 100 αστέρια, ενώ σε dark sky περιοχές μπορείς να δεις έως και 2.000 με 5.000 αστέρια με γυμνό μάτι. Ούτε φασαρία έχει, γιατί και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες πόλεις κοντά. Η σιωπή και από μόνο στο συγκεκριμένο πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντική. Με την παντελή απουσία θορύβου, κόσμου, τεχνολογικών ερεθισμάτων, τα push notifications, γιατί αυτό μας βοηθά να έχουμε ένα full mindful. Να επαναφέρουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το νευρικό μας σύστημα και να προκαλέσουμε μια συναισθηματική αναγέννηση. Το φυσικό περιβάλλον που προστατεύεται από το Βρετανικό κράτος είναι υπέροχο εκεί πέρα και έχει τον καθαρό του αέρα και το εύρυθμο οικοσύστημα και τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και ό,τι καλύτερο για αυτή την transformative εμπειρία. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει το δέος για τον απίστευτο ουρανό που παρατηρείτε, λέει απαλά η διαλογίστρια. Εκτιμήστε ότι είμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή, σε αυτό το όμορφο βράδυ. Εστιάστε απαλά στον ουρανό και στην αναπνοή σας. Απλώς υπάρξτε. Τέτοια και άλλα πολλά ακούει κανείς άμα πάει να ζήσει αυτό το experience. Όσο κάθεται γυμνός ή με μαγιό, εντάξει, είναι προαιρετικό το πώς θα είστε, αγνοώντας το κρύο και την αμηχανία. Το star bathing λοιπόν είναι μια ανερχόμενη πρακτική που προσφέρεται πλέον σε όλο τον κόσμο και έγινε trend τώρα. Λόγω αυτού του burnout και του anxiety και όλα αυτά που ζούμε και πολλά well and retreats το συνδυάζουν με yoga και breathwork, 4 θερολεπτές πνοή, 4 κράτημα 6 πνοή. Όχι, 4 δευτερόλεπτα εισπνοή, 4 κράτημα και 6 εκπνοή. Ωραία. Και κάνουμε και sound dance theater healing, αστρονομική παρατήρηση, εξερεύνηση, χαλάρωση με σπα και μασάζ, κολύμβηση σε παγωμένες δεξαμένες νερού και άλλες αθλοπηδιές, vegan διατροφή, κρουστά, κουβέντα, συνεδρίες και φεστιβάλ. Προς τη μήνυ τους, οι υποστηρικτές δεν υποστηρίζουν ότι είναι επιστημονική θεραπεία, αλλά τελευταία έχουν βγει και κάποια δημοσιεύματα στο Environmental Psychology Journal και το The Office of Astronomy for Development. Το μόνο σίγουρα και καλά τεκμηριωμένο είναι τα ψυχολογικά ωφέλη που σίγουρα θα έχει κάποιος, τα οποία με έναν τρόπο μειώνουν τον καρδιακό ρυθμό και αυξάνουν την οξυτοκίνη και μειώνουν τις φλεγμονές. Εντάξει, αυτό μπορεί και όχι. Και γενικά είναι θέμα καλής υγείας. Ξέρετε κάτι, μην το κελάτε. Το star bathing δίνει αυτή την υπενθύμηση ότι χρειάζεται που και που να σηκώσουμε το βλέμμα από τις οθόνες και να στραφούμε προς τον ουρανό. στην εποχή της συνεχούς υπερδιέργευσης, του πληροφοριακού θορύβου και με τις φρίκες που τρώμε, και ανάγκη για εμπειρίες που μας επανασυνδέουν με τη φύση και τον εαυτό μας γίνεται πολύ πιο έντονη. Οπότε μπορεί κάποιος να το επιλέξει, όχι γιατί υπόσχεται θαύματα, αλλά γιατί προσφέρει κάτι πολύ πιο απλό και ίσως πιο ουσιαστικό. Μια παύση. Έναν άλλο ρυθμό. Μια αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, μόνο να παρατηρείς. Μετά έχουμε τις Calmications που προέκυψαν ως αντίδραση στο overstimulated travel, δηλαδή τα πολλά αξιοθέατα, τα στενά προγράμματα, τα checklists, 10 πράγματα σε μία μέρα, τα TikTok stories, όπου η ιδέα αυτή βασίζεται στη μινιμαλιστική φιλοσοφία του Less More, που προτείνει λιγότερα πράγματα, λιγότερες επιλογές, λιγότερο πρόγραμμα, περισσότερη και πιο ουσιαστική απόλαυση. Γι' αυτό, αν θέλουμε να το κάνουμε πράξη, μπορούμε να επιλέξουμε καταλήμματα που ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία απλότητας, όπως είναι τα tiny rooms και τα capsule hotels. Η αναθεματικό χώρο για να φιλοξενήσει και να μας επιτρέψει να απλώσουμε την ξεκούραση και τα όνειρά μας. Οπότε έχουμε εδώ, στο πολύ λίγο χρόνο που μας έχει μείνει, Έχουμε το King Capsule στη Σιγκαπούρη, ένα brutalist κτίριο που ανήκει στο αρχιτεκτονικό ρεύμα του μπρουταλισμού. Ένα εκεί πέρα εμφανίστηκε το 50 με το 70, τα οποία έχουν τον μπετόν τους, γεωμετρικά σχήματα, βαριές μαζικές φόρμες και λειτουργικό design χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, ό,τι πρέπει για να βρούμε την ηρεμία μας αυτό. Προσφέρει λοιπόν αυτό το ξενοδοχείο μια zen προσέγγιση με χαλαρωτικά vibes και λειτουργεί σαν αντίδοτο στην αστική φασαρία. Μετά έχουμε το The Bedsty Hotel στην Ολλανδία, που αυτό ανήκει στην κατηγορία των ξενοδοχείων που είναι φτιαγμένο κάπως art deco, και αυτό συνδυάστηκε σε ένα shabby chic style. Αν μπορούμε να το δούμε έτσι, φυσικά και μπορούμε να το δούμε έτσι, γιατί κυριολεκτικά αυτό σημαίνει φθαρμένο αλλά κομψό. Οπότε είναι και πολύ κοντά αυτό στο μουσείο του Rembrandt, στο κέντρο της πόλης, όπου μπορούμε να δούμε τα ιστορικά bod beds στον χώρο όπου στον αυθεντικό του χώρο, τα οποία είναι τα κρεβάτια κρυμμένα πίσω από τις πόρτες της ντουλάπας που δημιουργούν έτσι μια ζεστή και προστατευμένη γωνιά ύπνου. Ό,τι καλύτερο. Είναι το 9 Hours στην Ιαπωνία, μια αλυσίδα 13 ξενοδοχείων σε όλη την Ιαπωνία, από την Φουκουόκα μέχρι το Χοκάιντο, όπου σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλα τα δωμάτια του ομίλου, η πάλευκη μινιμαλιστική διακόσμηση μπορεί εύκολα να βρίσκεται σε σκηνικό ταινίας της επιστημονικής φαντασίας. Σε αυτό μπορείς να κάνεις και ένα night sleep fit scan, όπου οι εισιτήρες καταγράφουν τα πάντα, αλλά εγώ προσωπικά τα φοβάμαι αυτά, μην βρεθώ ψημένη, οπότε δεν το προτείνω. Αλλά σίγουρα το όνομα αναφέρεται στη φιλοσοφία εξοικονόμησης κόστους, αλλά και συνδυασμό με την κάλυψη της απαραίτητης ανάγκης του ύπνου. 9 hours. Μετά έχουμε το Sky Lodge Adventure Suites στο Περού, που βρίσκεται πάνω σε έναν γκρεμό, σε μια ωραία κάψουλα γυάλινη, και βλέπεις τα πάντα από κάτω. Το Slumber Party Fun Compact στο Wedgeford στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών, που αν έχουμε εδώ φαν της Polypocket σίγουρα θα καταλάβανε σε τι αναφέρομαι. Και αν δεν την παλεύετε λοιπόν με τίποτα, το Ήτειρο Κότορ Τόρμιτ, ένα χωριό 370 κατοίκων στη Γρυλανδία, το οποίο μπορεί κανείς να πάει να βρει την απόλυτη ησυχία. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα, όπως είπαμε, η ελληνική νοοτροπία βασίζεται στην εξερεύνηση και την αφήγηση του παράξενου. Για όσους λοιπόν δεν αγαπούν απλώς τα bizarre μέρη, αλλά και τις ιστορίες τους και τις ιστορίες που έχουν να πούν όταν επιστρέφουν, αφού είδαμε κάποιες τάσεις, είπαμε για τα δύο, το Nocturnism και το Calmcations, θα έρθει και δεύτερο μέρος με και άλλα πραγματάκια σχετικά με αυτές τις ωραίες τα trends που υπάρχουν στο travel industry του 2026. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, ας κρατήσουμε λίγο χώρο για το παράξενο, το απρόβλεπτο, και για εκείνες τις εμπειρίες που μας θυμίζουν ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο μεγάλος, πολύ πιο αλόκοτος και πιο μαγικός από όσο νομίζουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. The house is sold.
Steps resound on the floor. The glass.